En la stacidomoj en Varsovio, Vroclavo kaj Poznano, krom automatoj kun kafo, teo kaj dolĉaj mordaĵoj, aperis pasintsemajne automatoj kun libroj. La vojaĝantoj povas aĉeti la plej novan romanon de Haruki Murakami, la senkaraktera Tsukuru Tazaki kaj la jaroj de lia pilgrimado. Ne hazarda estas la formo kaj enhavo de la vendata libro. Nome temas pri la tradicio de vendomaŝinoj, tre popularaj en Japanio. Aliflanke la ĉefheroo estas la projektanto de la stacidomoj. La kreado de Haruki Murakami vekas grandan interesiĝon en la mondo. Li estis plurfoje kandidato por la literatura Nobel-premio. La libro de Murakami aperis en la polaj librovendejoj la 6 de novembro. En Japanio ĝi fariĝis furorlibro dum unu diurno. Dum unu tago estis venditaj 600.000 ekzempleroj.